Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Radoje Pantović i Slobodan Filipović.
Svet sa Sputnikom.
Pre tačno 100 godina u Jekaterinburgu zverski je ubijena cela porodica Romanov. Prekinuta je dinastija koja je trajala 300 godina. Rusija je krenula u srećniju budućnost, a u suštini zavitlao se krvavi koloplet koji je odneo milione života. Nestala je Ruska, Turska i Austro-Ugarska imperija. O događajima od pre jednog veka govore Ljubinka Miličić, autorka knjige Posljednji Romanovi put patnje i Ranko Gojković, autor knjige Znameniti Rusi u srpskoj istoriji. Emisiju ređe i vodi Dejana Vuković. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebooku.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Pre jednog veka, u noći između 16. i 17. jula, u krvavom piru u podrumu kuće inženjera Ipatjeva, zverski je ubijena carska porodica Romanov, car Nikolaj II., carica Aleksandra, njihovo petoro dece, četiri kneginje i carević Aleksej. I gotovo ceo vek od tog u istoriji nezapamćenog krvavog pira u kome je nestala cela porodica i u kome je pala i velika ruska imperija, traju interpretacije kako je do toga došlo, ko je naredio ubistvo, da li su zapravo ubijeni ili su uspeli da pobegnu, o čemu decenijama svoje priče nude razne Anastasije i Marije iz Belog sveta, tvrdeći da su potomci spasene carske porodice. O noći u kojoj je istorija zaokrenula tok, ali i okolnostima koje su do nje dovele, danas u Sputniku, u Svetu sa Sputnikom, razgovaramo sa Ljubinkom Miličić, glavnom urednicom Sputnika, autorkom knjige Posljednji Romanovi, koja u podnaslovu ima odrednicu Put patnje, nimalo slučajno, i sa Rankom Gojkovićem, autorom nekoliko knjiga o Rusiji, među njima i knjigama Znameniti Srbi u Rusiji, Znameniti Rusi u Srbiji, obe posvećene Nikolaju II., a jedna od njih i našem kralju Aleksandru Karađorđeviću, nesuđenom zetu Nikolaju drugog. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Gojković, ako izuzmemo ona masovna uništenja naroda za vreme Drugog svetskog rata, koja predstavljaju zverstva, razume se, bez precedana, stiče se utisak da u istoriji 20. veka gotovo da nema krvavijeg mesta od ubistva carske porodice Romanov. Ne samo zbog načina višemesečnog iznurivanja, seljakanja, lažnih nada o bekstvu, već reklo bi se i po mržnji sa kojom su egzekutori to uradili. Ta mržnja im je pribavila i atribute herojstva. To je interpretirano kao herojski čin. Da li smo nešto naučili vek kasnije, da li smo makar revidirali to takozvano krvavo herojstvo?
Pa čini mi se da u narodu jeste, i naravno i u crkvenim krugovima kod pravoslavnih verujućih ljudi, to je na neki način i sam Gospod, dozvolite, svojim proslavljenjem i čudotvornom mirotočenjem ikone cara Nikolaja praktično potvrdio. A da li su istoričari svetovni, da li je politička nomenklatura iz toga izvukla poluke, to je teško ceniti. Meni se čini da ono što bi trebala zaista svaka patriotska politička konjunktura da shvati i da izvuče pouke iz tog strašnog čina, jeste jedna činjenica da je praktično februarska, a potom i oktobarska revolucija, ali pogotovo februarska, stavljan akcenat na nju, praktično bila prva takozvana obojena revolucija. I po toj matrici rađene su sve kasnije obojene revolucije i rušeni su režimi širom sveta, pa tako i kod nas u Srbiji. Ona se zasnivala praktično na tri glavne premise, uz spoljni faktor koji je to finansirao, koji je uvijek bio neprijateljski raspoložen prema pravoslavlju, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Tako isto i unutrašnji faktor, i tu su bila glavne tri poluge uticaja. Jedna je bila izdaja u vrhovima vlasti, druga je bila izdaja od strane vojske i treća je bila od strane, praktično možemo reći, i oligarha ili tih, kako Rusi kažu, predprinimatelja, bogatijih ljudi.
Ali kada vi govorite o izdaji, stiče se utisak da se to dogodilo preko noći, da su se dogovorili u 2-3 dana, dogodile su se vele izdaje i car je ubijen. Mi danas znamo da je taj proces bio veoma dug, da se to vrlo osmišljavalo i da je rezultiralo tako kako je rezultiralo. Da li istorija detektuje kada sve to počinje?
Pazite, veliki ruski mislioci čitavog 19. veka, veliki istinski pravoslavni mislioci, Gogolj, veliki slavenofili, Dostojevski, Gogolj svoje mrtve duše piše upozoravajući šta će se desiti sa Rusijom ako dođe do dehristijanizacije Rusije. Čini mi se da je u tome ključ. Svetovan čovjek to teško može da shvati, ali ako to gledamo u kontekstu toga da je zaista nemoguće tumačiti rusku istoriju van konteksta pravoslavlja, onda se i dolazi na neki način do tog ključa. Znači, Gogolj mrtve duše piše da bi pokazao da su one mrtve jer žive bez Hrista. Dostojevski zle duhove piše da bi pokazao da su zli jer žive bez Hrista. Veliki ruski svetelji upozoravaju šta će se desiti sa Rusijom, da će potoci krvi poteći. Tu je Jovan Kroštatski, Sveti Ignjatije Brjančaninov. Čitava plejada velikih duhovnika ruskih upozoravaju da će se to dogoditi u Rusiji. I veliko upozorenje stiže 905. godine u toj revoluciji. Tada je, međutim, monarhistički pokret bio izuzetno jak. Mnogi su sveštenici stali na čelo monarhističkog pokreta i na neki način monarhija je sačuvana. Posle toga oni su prilično promijenili metode i mora se reći, u najgorem trenutku dok je otadžbina bila u ratu i kad se praktično car Nikolaj posle početnih neuspjeha, kada je na frontu Rusija odlično stajala, kada je bilo oružja i više nego dovoljno, da je na svakom sanduku pisalo praktično ne štedite municiju za razliku od početka rata, u tom trenutku se pokreće ta februarska revolucija jer su bili svjesni da ako dođe do pobjedonosnog završetka da će Rusija iz tog rata izaći kao najveća svjetska sila, da će zavladati i tim nedosaljanim sanom Dostojevskog i mnogih drugih velikih ruskih i ljudi i proroka o tome da i Konstantinopolj bude ruski grad. Tako da je to pokrenuto. Nažalost, moramo reći da je tu jedan deo crkve odigrao ulogu priličnom blagošću. Ne smijemo zaboraviti da je posle svrgnuća cara jedno vreme i u Svetom sinodu naopako stajala okrenuta portret cara Nikolaja. Tu je odigrala ulogu i izdaja vojske od 17 najveće rangiranih generala ruske carske armije. Njih 15 je tražilo zahtevalo odrešenje od cara. Samo dvojica nisu, i to su bili praktično, oni nisu bili etnički Rusi. Nemac Kepler poreklom i Azerbejdžanac Nahičevanski. Svi ostali ruski generali su potpisali i tražili odrešenje. Kako su mogli poslije ti ruski generali koji su se borili kasnije protiv crvenih u oktobarskoj revoluciji, ali kako su oni mogli očekivati da će njima biti verni mornari i vojnici, da će slušati njihove komande i zapovesti ako oni nisu bili verni caru i njegovoj zakletvi koju su mu dali.
Ali to je neki drugi moral. Ono što je evidentno, a to Ljubinka svedoči i vaša knjiga, da je ta 1905. bila jako važna i za ruskog cara, kome jedan monah u manastiru, a svedoci to beleže, proriče mučeničku smrt već tada i svedok kaže, a u vašoj knjizi to piše, da je car Nikolaj u suzama izašao od Nikolaja. I time se sugeriše zapravo jedna tragična priča, jedna tragična figura velikog ruskog cara koji je bio srećno oženjen čovjek sa mnogo dece, živeo u raskoši, imao veliku moć. Ovaj i mnogi drugi detalji iz privatnog života upućuju da je reč o jednom napuštenom od svih konačno i na kraju čovjeku, ali jednom prilično nesrećnom čovjeku.
To može da se prati kroz mnoge znake, ako se to tako može reći. Zaista taj početak i uopšte čitava vladavina Nikolaja drugog je zapravo praćena nekim vrlo neobičnim stvarima. Prvo, Nikolaj drugi nije imao nameru da bude tako brzo car. On je sticajem okolnosti, njegov otac je bio mlad, zdrav, jak, veoma poštovan, voljen i odjednom je umro. Mislim da tu čak postoji priča da to nije bila sasvim prirodna smrt, ali to niko više ne može ne da dokaže. I Nikolaj, koji se još uvijek bio to momak, koji se još uvijek te spremao za ženidbu, bio zaljubljen, glavna njegova, naravno, u sve ono što se radi kad se vaspitavaju deca careva, on je vaspitavan da jednog dana bude car, ali bilo je tu i zabave, bilo je to i svega onoga što prati mladost. Odjednom njegova mladost je prekinuta. On se ženi, jer on kao car treba da bude oženjen, oženio se voljenom devojkom, to nije sporno, iako je bilo problema, njegovi roditelji nisu na početku baš želeli da ga žene tom devojkom.
Nemicom,
da. Mada su uobičajena stvar da carica uvek bude iz neke druge zemlje, jer u toj zemlji gde je car rođen nema ni jedne njemu ravne. Tako da su uglavnom strankinje. I sad sve što se događa od prvog dana na neki način sluti neke neprijatnosti, od onog da otpalo dugme kad nije trebalo, od toga da nešto ne može da se ušije, zašije, od toga da se pravi bal, što je potpuno normalno kad se ženi car, naravno da postoji protokol, zna se šta se radi, bal na kome koji zbunjuje ceo svet zbog toga što eto oni treba da budu u žalosti, a oni tamo nešto slave, tu je ceo, na dvoru su naravno svi oni koji treba da budu, ali sve to u vanrednim okolnostima dobijalo neku posebnu boju, pa onda želja cara da proslavi, da časti, što je isto najnormalnije, da časti svoj narod tim povodom, se pretvori u jedno krvavo hodinsko polje gde ljudi jedni druge prosto uguše u nekoj gužvi. Sve ih nešto, stalno ih nešto ometa i oni stalno žive pod nekom vrstom pritiska. Onda Nemica, carica koja je u suštini bila zaista ruski patriota, a oni su je doživljavali tamo kao da je to bila nemačka špijunka. Ona opet ne razume ruski mentalitet, ne razume način kako se ponašaju ruske princeze.
Vi kažete,
dame.
Volela je Rusiju, ali je nije razumela.
Apsolutno je nije razumela. Ona ne razume dvorske dame kojima je glavno da se doteraju, da idu na balove, da se zabavljaju. A ona je vaspitavana protestantski, ona je morala da šije, da kuva, da pere. Ona svoje ćerke tako vaspitava. Ona ih vaspitava da budu skromne. Mislim, meni je mnogo simpatičan detalj sa biserima. Zamislite caricu koja je među najbogatijim ljudima na svetu, koja svoje deci, svojim ćerkama, za svaki rođendan poklanja po jedan biser, da bi kad porastu imale celu nisku bisera. To je potpuno jedan sudar sa stvarnošću i to verovatno ostavlja. I naravno, glavna stvar, glavni problem ruske carevine i ruskog carskog para, a kažem namerno i carevine, jer je taj problem zapravo ostavio trag na sve ono se dešavalo, to je bolesno dete. Carica je donela hemofiliju u porodicu, kad je rodila sina, rodila je i problem je to bio za sve, za roditelje pre svega, ali se kasnije ispostavilo i za celu carevinu.
Ono što je jako zanimljivo jeste da je izvesno tačna pretpostavka da je ta hemofilija u stvari u carsku porodicu Romanovih došla direktno preko britanske krune, preko britanske kraljice Viktorije i da je tako usud stigao do Romanovih, dakle usud tog carskog povezivanja. Otuda, gospodine Gojković, i moje sledeće pitanje deluje nelogično i nejasno s obzirom na tu takvu porodičnu vezanost sa najvećim evropskim dvorovima porodice Romanova, u prvom redu sa Britanijom i sa Nemačkom. Kako nije ipak došlo do spasavanja te porodice? Spekulisalo se, ali to su više bile igre nego pokazana istinska dobra volja da se Nikolaj i njegova porodica ipak izmeste u neku od evropskih zemalja. Da li to nikom nije odgovaralo ili o čemu je reč?
A čini mi se da to leži u velikoj meri i u mentalitetu Engleza. Na jednom mjestu sam kod Gogolja, velikog ruskog pisa, našao jednu misao o Englezima gde kaže, kada pojedinačno upoznajete Engleze, vidite toliko porjadočnih, što bi rekli, svi dobrih ljudi, čestitih. A kad pogledate kao naciju, to je jedna nacija podlaca, koja politiku svoju sprovodi na jedan podlački način i prosto nema te svetinje koju nisu spremni da prekrše zarad nekih navodno državnih, nekad su to zaista državni interesi, nekad i nisu, sve je to opet u Božijim rukama.
A Ruska, da li vi verujete da je postojao taj iskrena potreba da se oni spasu?
Znam ja samo da prekinem jednom rečenicom, pošto tu nedostaje ruski car i engleski kralj su braća od dve rođene sestre. Ako pogledate njihovu fotografiju, ne znate koji je od njih Nikolaj, a koji je George.
Neverovatno slično.
I vi sad imate situaciju u kojoj George ne spašava svog brata i njegovu decu.
I to pokušavali su da se opravdaju, ali sve danas apsolutno jasno, čak i Kerenski, pronađeni su i dokumenti. Znači, tražila i privremena vlada da se otarasi, bile su im smetnja. Ni Bjukinen, engleski ambasador, ni njegov brat, praktično dvojrodnik, kako kažu Rusi, nije im to odgovaralo, nisu htjeli da ga spasu. Prosto ta jedna filozofija nama prilično divlja, oni nas smatraju divljacima, za nas zaista prilično divlja filozofija. Već su Nemci bili spremni i da spasu, ali se i sama carica toga gnušala i rekla je da joj ne pada na pamet pomoć od Nemačke posle svega što se je desilo.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O događajima od pre jednog veka kada je zverski ubijena porodica Romanov u emisiji Svet sa Sputnikom govore Ljubinka Miličić, autorka knjige Poslednji Romanovi, Put patnje, i Ranko Gojković, autor knjige Znameniti Rusi u srpskoj istoriji.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ljubinka, ono što je sasvim jasno jeste da nije lako bilo ubiti ruskog cara.
Samo da kolega završi, to je da dopuni nešto. Meni je uvijek interesantno šta misli još neko.
Razume se.
Ne, meni je vrlo interesantno bila to Ljubinkino zapažanje o nekim nelogičnostima. Praktično je samo rođenje cara Nikolaja zaista na neki način bio jedan simbol i pokazatelj. On je rođen na dan svetog mnogostradalnog Jova. To je ličnost koja je u čitavoj biblijskoj istoriji najstrašnija stradanja preživjela. Znate knjigu starozavetnu o Jovu. Stravično stradanje, iskušenja, ali nikad ga nije napuštala vera u Boga. I zaista sam dan rođenja, kao da je sudbinski, čitavu tu što ste i vi pomenuli, kao da je sam dan rođenja sudbinski i predrečena njegova sudbina. On je bio spreman i na svaku žrtvu i na svako stradanje, nije se htio odreći Boga, nije se htio odreći Rusije, ali je zaista jednu Jovovu sudbinu i on i čitava njegova porodica. To samo prosto kao jedna dopuna ovoga što je
primetila. Da, i Jovu Bog oduzima decu isprašavajući ga. Da. Ima tu još jedna koincidencija, to je da upravo Nikolaj II. Prekida dugu tradiciju, vi to Ljubinka bolje znate, imena ruskih careva i svome nasledniku, budućem ruskom caru, daje ime Aleksej, iako to ime također konotira jednu vrlo tragičnu priču.
Da, priča, Aleksej se zvao sin cara Petra, koga je otac ubio. I od ubistva tog princa ili careviće ili kako bismo ga već nazvali, to se ime nije pojavilo u Ruskoj, u ruskom kraljevskom carskom domu i onda se pojavljuje.
I sada kada mi uzmemo sve te tako suptilnije fonove koji nisu činjenice istorije, pitamo se da li je Nikolaj II. Zapravo uopšte imao šansu u takvoj nekoj konstelaciji zvezda da izgura tu svoju priču i da vidi svog sina jednog ostaje. Razume se da nagađamo, ali ko što rekoh, nije bilo lako ubiti cara. Vaša knjiga i mnoge druge knjige svedoče da čak i tog posljednjeg dana života uoči ubistva koje će se desiti u noći između 16. i 17. jula, oni oko njih, pa čak i čuvari, čak i monahinje iz obližnjeg manastira koje su nekako pokušavale i krijumčarile hranu za carsku porodicu, na šta su takođe čuvari žmurili i pravili se da to ne vide, postojao je jedan odnos, ipak je to car. Ipak je ovo ruski car. On je to bio do smrti.
On je to bio i u ruskom narodu je car zapravo ono što kažu namjesnik Boga. I ubiti cara, to je strašan greh. I to će se vidjeti i po tome ko je pucao u ruskog cara. Pucali su stranci. Nisu pucali Rusi. Oni, niko nije smeo da poveri ruskom čoveku da ubije ruskog cara. Da, bili su razni ljudi koji su umeli da budu vrlo neprijatni, da budu grubi, da budu sve. Ali kad je trebalo doneti tu sudbinsku odluku koja je, ubeđena sam, najveći broj ruskih ljudi je verovao, doneće taj potez, to pucanje u cara će porodici onog ubice doneti nesreću. Nisu smeli da se usude da taj krvavi posao povere Rusima. I tamo svi su, ne znam, letonci ili ovi ili oni, ali Rusa među ubicama nema. Ima među onima koji naređuju, ali ubice nisu bili Rusi. A to je čak i tehnički bilo teško izvesti to, i te strašne scene kako oni zapravo ne mogu da ga ubiju, pa kako im se ne da sklone, da sklone tela, pa kako ne mogu da ih zakopaju, pa kako moraju da rade najstrašnije stvari da bi sakrili tragove zločina, jer kad bi se to mesto, kad bi se stvarno znalo koje je to mesto, to bi postalo sveto mesto. Oni su se bojali da to ne bude mesto hodočašća, jer ruski čovjek ne razume, ti kažeš da je car smenjen, ali on uopšte ne razume što znači smenjen car, pa on je car. Tako da to je jedno mnogo čudno vreme u kome ste imali. Rusija je ogromna zemlja i revoluciju je izveo neverovatno mali broj ljudi, ako govorimo u apsolutnim brojevima. Mi sad zamišljamo da oktobarska revolucija bila tako jedan talas koji je celu Rusiju pokrenuo. Nije tačno. Postoje delovi Rusije koji nisu znali da se to dogodilo. Postoje delovi Rusije koji nisu na kraju, naravno kad krene revolucija, kad krenu te krvave borbe, kad krenu mobilizacije i raznorazna svašta, onda idu ljudi koji ne znaju ni zašto idu, ni gde idu, ali treba. Ali objektivno gledano, užasno je mali broj ljudi koji su tu strašnu, strašnu noć izveli, i tu strašnu revoluciju koja je dovela, to sam tek naknadno saznala, pošto sam ja vaspitavana u zemlji gde je oktobarska revolucija naravno bila jedna divna stvar, i nisam znala, mnogi od nas u školi nikad nisu učili da je oktobarska revolucija rezultirala strašnim sukobima, građanskim ratovima. To sve nismo znali. Ja došao Lenin, super, svašta super, lepo uradio, i baš dobro, sad je komunizam, socijalizam, i to je to.
Ono što je zanimljivo, a svedoče o tome i ruski istoričari, svedoči o tome i ova knjiga gospođe Milinčić, jeste da nekoliko dana po ubistvu stražari i dalje su oko kuće. Prosto se, da kažem, fingira situacija kao da su Romanovi još tu, živi su, ništa se zapravo nije dogodilo. Što nam nedvosmisleno kazuje da je sve duboko i promišljeno i osmišljeno, i da je jedna ogromna mašinerija radila u cilju toga da kad se dogodi, kada jave da je car mrtav, prosto to legne, što bismo rekli, kao jedna očekivana. Dozvolit ćete mi da pročitam ono što je zvanična sovjetska vlada u stvari saopštila, saopštavajući da je car ubijen. Ovo je autentično. U posljednje vreme je Jekaterinburgu, prestonici Crvenog Urala, pretila ozbiljna opasnost od približavanja čehoslovačkih bandi. Istovremeno je otkrivena nova zavera kontrarevolucionara koja je imala za cilj da otme iz ruku sovjetske vlasti krunisanog Dželata. Zbog svih tih okolnosti prezidijum Uralskog oblasnog saveta naredio je da se strelja Nikolaj Romanov, što je i učinjeno 16. jula. Žena i sin Nikolaja Romanova poslati su na sigurno mesto. Dokumenta o otkrivenoj zaveri poslata su u Moskvu po specijalnom kuriru. Gospodine Gojkoviću, sve laž do laži, neverovatna mašinerija.
Apsolutno, to je istoriografija Haškog tribunala, da se malo našalimo, nije on nastao od juče.
Mislite, koreni su ovde?
Pa ima ih i dalje, ima ih u Vatikanu još od ranije, ali zaista to su neverovatne laži. Međutim, ono što je bitno shvatiti, zaista je po meni to i važno, da ipak nije ruska ruka učestvovala u samom ubistvu, ali da i ruski narod postaje svestan i da mora postati svestan da je i na njemu odgovornost zbog carubistva, jer ipak monarhizam i Božji pomazanik je Bogu ustanovljeni poredak, ma kako to ko shvatao. Mi u Bibliji imamo prve Božije pomazanike, imamo kako je Solomon pomazao Saula, pa posle Davida, posle to prenosi u hrišćanstvo kad naš Konstantin Išija vidi znak na nebu. I Božji pomazanici su carevi zaista bili i poštovani su na jedan poseban način. To su jedini ljudi koji imaju dva pomazanja, osim na krštenju, drugo na vjenčanju na carstvo. I ruska država se, i ruska nacija je nastajala i rasla zajedno sa tim pravoslavljem, to je bila prosto ideologija. I Multatulji i Petar u svojoj knjizi, eto imao sam čast da ga prošle godine i upoznam na jednoj konferenciji u Belgorodu, napisao jednu veliku knjigu enciklopedijskog formata, Golgota carske porodice. Ona je prevedena i na srpski jezik, izašla je, i on u toj knjizi tvrdi čak da ne samo da je ubistvo bilo strašno, nego da je po mnogim pokazateljima da je to ubistvo bilo i ritualno. Znači da nisu samo geopolitičke stvari bile u igri, nego da su bile i duboko sakralni elementi u svemu tome. Jer, kao što rekao, ideologija ruska jeste bila pravoslavlje. Pre Vladimirovog krštenja Rusije to su bila razdrobljena slovenska plemena i tek iz Vladimirove krstionice izlaze kao jedan moćan narod kome je posle jednog duhovnog pada Konstantinopolja, moramo reći, i posle tog što je dogodilo na Florentinskoj uniji, Gospod ruskog narodu dao tu ulogu Trećeg Rima i zaštitnika Hristovih istina. I tu je jedna jako duboka i mistična pozadina svega toga, tako da ja ne bih odbacio, ne mogu to sa sigurnošću tvrditi, ali Petar Multatuli, vrlo ozbiljan istoričar, mladi istoričar, on je i član RISI-a, prilično argumentovano pokazuje da iza svega to je i neke, iza svega toga stoje i neke tamne sile, a ne samo geopolitički interesi.
Ali utoliko pre Ljubinka, ako je figura ruskog cara bila tako prirodno velika i moćna u ruskoj svesti, u svesti ruskog naroda, a jeste, on je naprosto bogom dani predvodnik i verski, odnosno duhovni i svetovni, utoliko pre je bilo teško raskrstiti sa tom tradicijom i utoliko pre je propaganda koja je nezapamćena za to vreme pratila celu ovu priču. Narod su pokušali da okrenu protiv cara govoreći kako je bahat, kako je rasipnik, kako je pio, kupao se u šampanjcu i naravno kneginjama i carici pripisivali nedostojne priče o ljubavnicima. Najčešća, reklo bi se, centralna figura te priče je Raspućin.
Pa to je, ja mislim da kad danas govorimo o medijima i o tome koliko su mediji demokratski ili ovakvi ili onakvi, ne verujem da postoje demokratski mediji nego u to vreme, jer ako uzmete novine iz tog vremena, kad pogledate karikature dok je Nikolaj na vlasti, kad vidite kako su to strašne karikature, tamo su na najstrašniji način crtani i carica i devojke i dve crnogorske princeze koje su zapravo dovele na dvor jednu ličnost koja je do dana današnjeg sporna, nekoga smatra svecem, neko smatra razvratnikom, Grigorija Raspućina. To je bukvalno bilo, ma kakav Trump, i ovo se dešava sa Trumpom, pa to nije ništa. To, ta carska porodica, carski dvor, to je bilo u ruskim medijima leglo razvrata, užasa, narod gladuje, oni su bahati, oni su najstrašnije nešto se moglo. To prosto čovjek kad uzme, on ne veruje da je to moguće. Mi govorimo o medijima koji su danas kao nešto im fali, ma kakvi mi smo najslobodnije, ne samo ovde, nego svuda u svetu, jer ono je bilo stvarno neverovatno.
Ali neko je znao da je to dobra ulaznica za sve što će se dogoditi. Prvo se
ali
takvim pričama...
Ali ne možete oduzeti narodu cara, jer imate i priču o tome da car i carska porodica su ubijeni. Oni čak ni da ih sahrane ne mogu. Zemlja neće da primi. Oni posade sahrane. Ujutru valjda podzemne vode i sve oni izbace. Oni spaljuju. Oni rade ne znam šta. Zemlja ne prima. Ne može. Znači isto toliko koliko se nije primilo u zemlji, nije se u suštini ni primilo ni u ruskom narodu. To je, trenutno poveruješ, trenutno vidiš, ali ti vidiš druge strane tu carsku porodicu koja je jedna vrlo skladna porodica, jedna fina, onako kako bi se rekla, gospodska porodica, i tu je stalni sukob. I naravno, opet kažem, jedan mali broj u odnosu na ukupan broj stanovnika Velike Rusije, pa kako su uopšte išle vesti? Peterburg je bio centar, tu se sve dešavalo, izvan Peterburga ljudi ne znaju što se dešava uopšte.
Ali je zanimljiv moment i to da je na stolu u sobi u podrumu u kom su ubijeni sutradan stajao onaj opljačkani nakit i dragulji i da niko
prokletstvo.
Odstražava
se prokletstvo.
Tako je. Šta mislite, gospodine Gojković, koliko to dugo može da pretraje uprkos mašineriji boljševičkoj i propagandi koja je posle ceo jedan gotovo vek pretrajala? Koliko tako neki gotovo mitski odnos prema vrednostima ipak može da odoli iskušenjima i pretraje?
Čujte, teško je reći koliko možda doli, po meni je to pitanje vere ruskog naroda. Ruski narod, ako je u hrišćanskoj veri, on shvata da je to apsolutna laž, on shvata svu podlost. Njemu je jasno, danas ko se ozbiljnije proučava tim periodom istorijskim, on vidi da posle careubistva, kao da su svi zabrani za zločine popustili. Znači da je ipak car kao ličnost, kao jedna institucija, bio neka brana zlu, kao da se svi zabrano otvorili. Vi imate nevjerovatne stvari, vi imate nevjerovatna zločinstva, nešto što jednostavno ljudski mozak ne može da shvati. Mi ne možemo shvatiti šta se dešavalo u bolševičkom teroru tih prvih godina. Kao da je prokuljala sva zla ovog sveta, kao da su prokuljala posle careubistva. Pitanje je u tome, po nekom mom mišljenju, sad oprosti, ja prosto govorim kao vjerujući pravoslavni hrišćan i tako se i nekako i pozicioniram kao pravoslavni publicista, čini mi se da bez svijesti i pokajanja ruskog naroda i bez svijesti da je i ruski narod, iako nije bilo direktno krvi na rukama ruskog naroda, da je odgovoran za careubistvo, jedna velika ruska smutnja pre ove smutnje, jer ovo je isto velika smutnja, tako to upravo naziva Jovan Stičev, veliki crkveni istoričar, doktor istorije i mitropolit sam peterburski i ladoški, on to naziva drugom smutnjom ruskom. Prva smutnja bila je također posle cara ubistva, pa je ona završena 1612. oslobođenjem Moskve i upravo tada je na Zemskom saboru izabran, to je bili svi predstavnici, narodni prvaci, crkva, jedno veliko pre toga pokajanje, poseban post, da, izabran je prvi car Mihajlo Loze Romanović, on je krunisan 1613. godine. Tada je praktično na tom saboru data jedna vrsta zaveta između ruskog naroda i ruskog cara o vernosti.
Da kažem,
to
još jedna sličnost.
Prekinuto 17. godine.
Još jedna vrlo čudna sličnost. On je izabran u Ipatijevskom manastiru. On je ubijen u kući trgovca Ipatijeva.
Ipatijeva, jeste.
Ipatijevski manastir, a on njega ubijaju posle 300 godina u kući.
I to nije bilo, definitivno nije bilo slučajno.
Da, mnogo je tih nepodudarnosti, ali prosto čini mi se da se ipak vraća i tu ima dosta znakova da ruski narod se vraća zaista istinskom poštovanju svete carske porodice. Oni su imali sigurno, ima i car Nikolaj nekih grešaka u politici, ali ono što mu se ne može osporiti, što mu se ne može oduzeti i njemu i celoj porodici, jedna zaista predanost za delo i za poslove Rusije. On je danonoćno radio za dobrobit Rusije, trudio se, preuzeo je prvi put u istoriji ruske državnosti i ulogu glavnog komandujućeg. 16. godine, kad imamo taj čuveni brusilovski prodor, pola miliona izbačeno iz stroja germanskih vojnika 16. godine. Znači, samo se čekala pobedonosna ofanziva 17. na proljeće, oni su organizovali tu revoluciju, nažalost, mora se to danas reći, ja lično nemam tu nikakve sumnje što se toga tiče, peta kolona ruske istorije i zaverenici sa zapada i plaćenici su to organizovali i to je bio jedan od najstrašnijih udara i najstrašnijih momenata u čitavoj istoriji Rusije.
Palo je celo jedno pravoslavno carstvo. Pomenuli smo jednu zanimljivu figuru koja ne nosi manje misterije od ove priče o monstruoznom zločinu. To je figura Raspućina, koga su ćerke kralja Nikole dovele, u stvari koje su bile bliske sa caricom Aleksandrom, dovele na dvor u želji da Raspućin leči carevića Alekseja hemofiličara. Ljubinka, beleže istoriografi, beleže dokumenta da je Raspućin uistinu pomagao, da je to ta njegova medicina delovala. Istovremeno postoje i oni koji tvrde da je reč o okultisti, o monstruoznoj figuri zapravo koja je mnoga zla počinila na tom istom dvoru. Da li mi danas imamo jasniju sliku ko je bio zapravo Raspućin?
O Raspućinu je napisano najviše knjiga u istoriji, o jednoj ličnosti, nije ni o Napoleonu, nije ni o ne znam kome, nego o Raspućinu. On je bio neverovatno zanimljiva figura i u ruskoj istoriji, a posredno se to prenelo i na sve ostalo. Ja, iskreno rečeno, bila sam na mnogo mesta i gde je bio Raspućin i gde je bio car i gledala ovo i gledala ono i slušala i jedno i drugo. I ono što sigurno mogu da potvrdim i znam, to je da je on zaista lečio Carevića. On je zaista, to je neverovatno. To je, ja razumem majku, razumem i oca naravno, koji će crnog đavola dovesti kod svog deteta da mu on stavi ruku na nogu koja krvari i koju ne mogu da izleče, dete ima ludačke bolove i dođe Raspućin i sve se to završava. Postoji situacija kad je, koji su lekari zabeležili, pravi lekari, ne nikakva, nije to nadrilekarstvo. Raspućin je bio u Tjumenu, u Sibiru, a dete se razbolelo u Peterburgu. I naravno nema ga tu, niko i ne, prosto hiljad drugih stvari se dešava, tu su lekari, tu su tu je čak i sveštenik koji čeka da poslednji put pričesti to nesrećno dete, i carica više u ludilu zove telefonom ili ne znam na koji način se tada komuniciralo, zove Raspućina i kaže: mi se evo opraštamo od našeg Alekseja. On kaže: ne opraštate se, Aleksej je dobro, pogledajte ga, njemu je dobro. I njemu je stvarno dobro, da li od te reči, da li od pogleda, da li od ne znam čega, neka i okultizam, ali to je taj deo te ličnosti koji naravno svaki normalan čovjek ne može da ne podrži. Šta je bilo, kasnije su naravno mnogi pokušavali da objasne, lekari, pošto već priznaju činjenicu da je on na neki način lečio, smatraju da je to bila hipnoza. I da objašnjamo sad dalje, ja stvarno nisam lekar i ne znam da li je to dovoljno objašnjenje, da pod hipnozom čovjek se opušta, krvni sudovi se opuštaju, i ne znam, ali ti krvni sudovi valjda ne treba da se opuste pošto oni krvare, znači bi, po meni bi oni morali da se stegnu, ali nema veze. Činjenica je da su lekari priznali tu njegovu moć, a sve drugo zaista ja nisam ni pokušala da razjasnim. Tamo ima mnogo njegovih postupaka koji nisu ni malo ni prijatni ni pristojni. Posle toga će se pojaviti priča da je postao dvojnik koji je sve to radio da bi privukao pažnju ovoga ili onoga, pa da je on to radio da bi na taj način privukao pažnju neprijatelja koji će ga onda ocrniti pred caricom, a onda će carica, pošto zna da je on potreban, te neprijatelje da skloni. Mnogo je, mnogo, mnogo tema. Recimo, ono što mogu sigurno da kažem, to je da kako se ide bliže Sibiru, tamo je Raspućin sve omiljeniji i oni ga nazivaju svecem, tako se ide dalje od Sibira, u njega se čak i crkva odrekla u jednom trenutku. On je bio sveti čovek, ali su ga se posle, pa ga i crkva odrekla. Tako da ja se ne usuđujem da dam konačnu dijagnozu.
Svet sa Sputnikom.
O događajima od pre jednog veka kada je ubijena porodica Romanov u emisiji Svet sa Sputnikom govore Ljubinka Miličić, autorka knjige Poslednji Romanovi, Put patnje, i Ranko Gojković, autor knjige Znameniti Rusi u srpskoj istoriji.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gospodine Gojkoviću, da li vi mislite da je naše razmišljanje o ulozi Raspućina na ruskom dvoru i uopšte u tom periodu ruske istorije puno predrasuda i predubeđenja? Imate li vi nekakvo drugačije mišljenje o značaju uloge lekara koji je povremeno zaista svedočenje postoje spasavao Carevićev život?
Pa meni se čini ovo što je Ljubinka rekla na kraju, da tu ima jedna velika doza istine, i ja sam se jedno vreme bavio ozbiljnije Raspućinom, uglavnom iz tih nekih crkvenih krugova i pravoslavno-patriotskih ruskih krugova, i zaista je postojala potreba da se najbliža porodica carska ocrni. To je i kod nas praktično urađeno sa Dragom Maršin pred ubistvo cara Aleksandra, isto je ta matrica odrađena. Postala je potreba da se maksimalno ocrni okolina careva, da se diskredituje, i u tom smislu je i ta priča o Raspućinu krenula. Moguće, i ja verujem čak da je bilo više dvojnika, jer čitajući njegove spise posle povratka sa svete zemlje, prvo okultista teško da će i otići na svetu zemlju. Tamo su ipak svetinje velike i nije se igrati sa svetom zemljom. I ono što sam, čitajući njegove zapise posle povratka, to imaju nekoliko brošurica u jednoj knjizi skupljene, ja ih imam na ruskom jeziku, zaista ne možete tu naći ništa osim blagočestivog hrišćanskog razmišljanja. S druge strane, znam da je čak i iz crkvenih krugova zaista poticalo mnogo, mnogo toga skaradnog u njemu. Tako da ja, imajući sve to, čitao sam 17 pisama, objavljeno ih je, mislim da je preko 50 pisama sačuvano, ali 17 pisama u kojima on praktično upozorava preko carice Aleksandre, upozorava cara šta će se desiti, daje vrlo mudre savete. Neka pisma su proročka, kaže mu: smeni Gučkova, on ti je glavnih, to se posle ispostavilo u februarskoj revoluciji, kaže: raspusti Dumu, kaže da pazi na Aleksejeva, sve ga upozorava. Ali
to nije njegov posao, ni da smenjuje, ni da raspušta Dumu, ni da smenja ovog i onog. To je isto taj jedan negativan uticaj koji on vršio na cara i na caricu.
Apsolutno, s jedne strane nije njegov posao, ali s druge strane, ako vidimo kako se odvijao tok i koliko je krvi proteklo, ako je imao i neke druge Ima, nije to prvi put u istoriji da neko nešto kaže proročki, a da iza toga ne stoji bilo kakva tamna sila.
Da, pa on je rekao da će ruska carevina propasti ako njega ubiju, što se desilo.
Tako da...
Da će carica umreti pošto vidi njegovo rodno mesto. I to se desilo.
Vrlo, vrlo, vrlo kontroverzna ličnost u svakom slučaju i teško je objasniti. Mislim da se tu još oko raspućena mnoga koplja lomiti, ali je interesantno, sad kad sam bio u Petrogradu pre mjesec dana, bio je posle Svete Trojice jedan pravoslavni sajam knjiga veliki, tamo sam brdo nekih knjiga pokupao. Između ostalog sam jedan mali akatist koji su napisali monasi Optinske pustinje, gdje praktično kao svetitelja Grigorija Raspucina proslavi praktično mu i akatizam. Znači, u narodu počinje neka vrsta njegovog proslavljenja kao svetitelja. Da li će se crkva tome odazvati? Mislim da u skorije vrijeme neće. I da je potrebno da možda i Gospod projavi to na neki način da bi zaista se takva jedna ličnost mogla proglasiti svecem, ali da ima puno izmišljotina kao u ostalom je samo i carovi i u carici i da ima puno te zlobne propagande, to je bez ikakve sumnje.
Ali jedini lek je upravo da se bez predrasuda i rukovodeći se dokumentima konačno otvori i precizno definiše cela ta priča na osnovu materijala koji je dostupan. Ono što karakteriše vašu knjigu Ljubinka posljednji Romanovi put patnje, jedan njen lirski, gotovo literarni ton čine autentična pisma koja su razmenjivali car i njegova žena. Ta pisma obiluju ljubavlju i pre svega brigom o potomstvu, naročito o obolelom Careviću Alekseju. Istorija također je sklona da konstatuje da je Nikolaj II. U toj panici za život sopstvenoga deteta, budućega cara, pitam vas da li vi imate takav utisak, da je možda u nekom trenutku te glavne državničke poslove stavio u drugi plan, fokusiran na život, što bi se reklo, nad posteljom svoga deteta. Da li mu je to zamerano? Da li je možda ta njegova posvećenost privatnom životu, svojoj porodici, svojoj deci, radila protiv njega i navukla mu neprijatelje?
Ja mislim da carevi kažu mogu sve, samo ne mogu da imaju porodicu u onom drugom smislu o kome vi govorite. Car je izuzetan bio otac, izuzetan muž, izuzetan porodični čovjek i to niko ne spori. Spore se neke druge njegove sposobnosti. Rusija ga pamti kao slabog cara. Vi imate danas najveći deo vladajuće mišljenje da je on bio slab car. Slab car koji nije mogao ili hteo da se u pravom trenutku suprotstavi onome čemu se morao suprotstaviti i koji je prosto dozvolio, suviše je demokratskog u armiji. Drugo, njemu ne mogu da oproste, ja kažem, posle bitke su svi generali pametni, prema tome uopšte neću da sudim, ali to njegovo uplitanje u rat, odnosno njegovo komandovanje vojske, se smatra njegovom najvećom greškom. On je napustio Peterburg, u kome su se dešavale najstrašnije stvari i komandovao je u Mogiljovu, odlično komandovao, zaista je vodio Rusiju u pobedu, ali se u Peterburgu, dok je on tamo komandovao armijom, nekomu je prosto izvukao državu iz ruku. Komandant armije u tom trenutku je bio njegov brat od strica, odličan komandant, poštovan, cenjen, vojska ga je volela i on dolazi, kažu opet po zahtevu Raspućina, smenjuje, mada Raspućin nije želeo da vam komanduje armijom, ali je govorio da Nikolašu treba smeniti, jer je Nikola je govorio da će kad sretne sljedeći put Raspućina da ga obesi, da ga ubije, jer Raspućin kvari porodicu, kvari carsku vlast, radi ne znam sve to što radi ili ne radi i nemoj da te vidim, kad te sretnem obesit ću te. I tako smenjuje svog brata od strica, dolazi na čelo vojske i čini mu se da je rešio probleme. A u stvari problemi su se u njegovom odsustvu samo množili. On ne saznaje mnoge stvari koje se dešavaju u Peterburgu, on ne zna. Njemu javljaju kao, ali to se javlja sa zakašnjenjem od dan, od dva. Tamo počeo opšti štrajk, on sazna kroz dva dana. Tamo neko izginuo, on to sazna kroz tri dana. Sve kao funkcioniše, a u suštini ništa ne funkcioniše, jer cara nema. Car je na frontu. Nije posao cara da drži pušku. on mora da ima dobre komandante, generale i ne znam kako se to već zove u ratu, a njegovo je da sedi tamo gde mu je mesto.
Ako sam vas dobro razumela, zameraju mu što nije bio čvršća ruka i što tu nije bilo više strahovlade, možda je bilo preterano ležerno.
Ima tu u tom njegovom životu ima i nekih elemenata koji su se u nekom trenutku tumačili kao strahovlada, u nekom trenutku su bili iznuđeni, ali velika država, onolika država, kolika je Rusija, u tom trenutku i polupismena i nepismena, nije mogla da se demokratizuje zato što je neko osnovao dumu i rekao, ajde mi da glasamo. Tamo čvrsta ruka, ja mislim i dan danas, mora da postoji u tako velikim zemljama. Lako je ti tamo u Kneževini Monako uvesti...
Da bi se držala na okupu.
Naravno, ali držati sve to na okupu, držati, pritom mora da budu izuzetni saradnici. Ali ako vi imate jedno koji ne voli Raspućina, drugo koji voli, jedno koji mrzi caricu, treće koji mrzi svakog koga ovaj voli, to je jedan opšti haos. Oko njega su ljudi koji su zapravo njega izdali i on odlazeći iz Mogiljova piše u dnevniku, oko mene sve preva laž i kukavičluk. To je tako. Kad njemu brat od strica kaže odreci se prestola, on se odrekne u korist brata, a on kaže neću da prihvatim, hoću da mi revolucionarni savet ili ne znam Duma ili ne znam ko naredi pa ću ja tek onda da prihvatim. On se odriče, pazite sad ovu stvar, to recimo Solženjicin mu nikad nije oprostio, odriče se u ime svoga sina, pa nemaš ti pravo da se odrekneš svog prestola koji nije, mislim, to se nasleđuje. On se prvo odrekao u korist sina, a onda iste noći menja odluku i oduzima i od sina presto i daje ga kulme.
Zato i govorimo o tragičnom junaku.
Apsolutno tragičan, iz najboljih namera, jedan divan čovek. Desilo se tako kako se desilo.
Možda je gospodine Gojkoviću bio slab komandant, ali Nikolaja II. Romanova srpska istorija i srpski narod pamte kao veličanstvenog komandanta, pre svega zbog toga što je zahvaljujući njemu i pretnji da će izaći iz saveza, Francuzi su pošli da pomognu srpskoj vojsci ostavljenoj bez ikoga i prebacili je na krv. To je direktna zasluga Nikolaja II. Da li smo do kraja svih ovih decenija uvažavali to na pravi način i zaista bili svesni veličanstvenosti takvog postupka?
Pa ja mislim da je srpski narod u dubini svoje duše zaista nikad nije zaboravljao žrtvu velikog cara Nikolaja prema srpskom narodu. Ja ga često nazovem spasiocem srpskog roda, jer ono što je on uradio 14. godine i 5. je zaista više nego veličanstveno. I ovaj spomenik u centru Beograda koji su osvrstali zajedno srpski i ruski patrijar svedoči o tome i srpska crkva, svedoči o tome i nekoliko hramova koji su izgradnji posvećeni svetom caru Nikolaju, i to je apsolutno nešto što ne sme nikad nijedan Srbin zaboraviti. O tome je divno pisao i naš veliki svetitelj, sveti vladika Nikolaj, koji je praktično nazvao žrtvu cara Nikolaja, uporedio je sa žrtvom cara Lazara, sa novim Kosovom, kada se ide zavezanih očiju u smrt da bi se spasio mali i nemoćni prijatelj i brat. Ne bi se složio da je bio loš vojskovođa car Nikolaj, ili svakako...
Rekla sam da je bio dobar vojskovođa.
Ne, nego koleginica.
Ne, možda koleginica. Da su mu zamerili, možda da je trebalo da bude čvršća ruka.
Ja se slažem apsolutno s Ljubinkom i mislim da je strateška greška bila. Rusija sigurno u svojoj vojsci ima taj jedan potencijal genijalnih vojskovođa, imala ih je kroz čitavu istoriju, i mislim da je u tom trenutku, i to se i pokazalo, da je strateška greška bila, ali on se kao vojskovođa uopšte nije pokazao loš, ali je strateška greška bila, jer zaista je sve vrilo, još je tu puno ostalo tog perioda od iz te revolucije 5. do 7. godine. Monarhisti to uspeli da spriječe, ali nažalost, ovdje moram reći, ipak je ta neka ruska vlast, Stolipin je bio sjajan ekonomista, ali on želeći da progura neke svoje metode, previše pustio te liberale, zapadnjake oko sebe, na kraju su i njega ubili, sklanjao je monarhiste, čak je vladini ljudi su razbijali pojedine monarhističke organizacije, sve je to slabilo, sve je to splašnjavalo, i u trenutku samom izdaje tu je već sve bilo spremno, sve se kockice složile, i u tom trenutku mi ne možemo govoriti da je on bio slabić. On je apsolutno, to sad istorije, svi dokumenti pokazuju, on je dao sve potrebne naredbe da se pobuna uguši, ali je tu već nastupila izdaja. I to kad je on rekao u tom trenutku ko mene, izdaja Kukavičkova, što malo preče Ljubinka, to je apsolutno jedna istina. I oni su ga simbolično izustavili na toj stanici Drnosa, simboličnim imenom potpuno. Znači on je sada bio uhapšen. I posle toga on više nije imao moć. Tako da je samo odrečenje, ja se slažem da u jednom moralnom, ali to je bilo prisilno odrečenje. On je vidio da je praktično zarobljen čovjek i to je bilo jedno prisilno odrečenje, s tim što i oko tog samog odrečenja ima dosta nedumica. Imaju tri originalna dokumenta. Sad o tome piše Natalija Poklonskaja, poslanik Ruske dume. Potpisani su grafitnom olovkom. Apsolutno isti potpisi, što pokazuje da je kopirano.
Formi koja uopšte nije odgovarala.
Formi koja odgovara bez delovodnog broja, bez... Tako da tu ima mnogo toga.
Memorandum.
Ono što ja sam pričao i sa nekolicinom ruskih hieromonaha, zaista u tim momentima, i jednodušno je mišljenje u ruskoj crkvi otprilike da je on bio prisiljen na odrečenje. Da je to bilo prisilno odrečenje.
Ali odrečenje,
pre toga je bilo grešaka njegovih.
Spasavajući Rusiju, on je ubio Rusiju. On je pristao da bi spasio Rusiju, da ne bi izveo rat. A u suštini je desilo se to što se desilo.
Rusija u nekadašnjem obliku je upravo tim činom i prestala da postoji. Ja neću, a nemamo ni vremena da spekulišem sa vama, ali lepo bi bilo razmisliti šta bi se dogodilo da se jedna od ćerki Nikolaja II, Tatjana, čini mi se, udala za srpskog kralja Aleksandra, sa koga inače kažu da je bio na frontu kada je čuo za tu strašnu vest i da je strašno na nju odreagovao. To su neki tokovi istorije koji su bili mogući, ali koji se naprosto nisu dogodili. Kao što je da se udala druga ćerka cara Nikolaja za Rumuna, rumunskog kralja, verovatno izbegla strašnu sudbinu, ili je možda sudbina bila da je ne izbegne, ostaje da o tome razmišljamo. Ali moram za sam kraj emisije da vas pitam, šta smo naučili iz ove strašne krvave istorije koja se dogodila početkom prošlog veka, ali po odjecima, po ponavljanjima koja su pratila ceo 20. vek. Ona je tako prisutna, nemamo utisak da je prošlo toliko vremena. Da li smo uspeli da naučimo da ne ponavljamo neke greške, neke preduslove tragedije koji su se eto dogodile 1917. Šta vi mislite, gospodine Gojković?
Pa evo, što se tiče udaje carskih toće Ljubinka, to je zaista divno opisala u svojoj knjizi i od srca čestitam, moram da priznam da sam sa uživanjem čitao te stranice. A šta reći, koja pouka? Pouka je po meni u onim Gogoljevim rečima iz Tarasa Buljbe da nema ništa strašnije ni sramnije za čoveka od izdaje vere i otadžbine. To je jedna pouka koju treba da imaju i svi blagočestivi Rusi, svi blagočestivi Srbi, jer vidimo da se izdaja vere i otadžbine završava potocima krvi i završava se praktično jednim prilično najamničkim odnosom prema vlasti onih koji izdaju veru i otadžbinu. To je jedna pouka iz ubistva sve te carske porodice i svih tih strašnih događaja pre jednog veka. U stvari, pre jednog veka je bilo to odrečenje, a sljedeće godine će biti 100 godina i od te strašne njihove smrti, jer su oni pogubljeni 18. Ali čitav taj period od 14. do 18. godine je zaista kao da meni liči na jedno nešto mistično i čini mi se da se Rusija zaista diže sa koljena svih ovih godina i kao da se ponovo popločava neki put i u tome velika zasluga Vladimira Vladimirovića Putina, kao da se neki taj imperijski zdravi duh u Rusiji ipak vraća, ipak obnavlja i da se Rusija vraća sebi, što bi se reklo, svojim izvorima, svojim korenima, onome što je i načinilo da bude najveća država na planeti, da se vraća veri pravoslavnoj, da se vraća blagočestivosti, pa što ne reći ja kao monarhista, ako pogleda da se vrati i monarhizmu.
Ljubinka, da li vi verujete da ćemo izbeći te zamke koje su postavljene početkom prošloga veka. Da podsjetim samo, a čitaoci vaše knjige će to videti i verovatno biti nadahnuti, da je na mestu ubistva carske porodice u nekom trenutku bio i Vladimir Majakovski, koji je upravo na tom mestu i napisao pesmu koja čuva sećanje na taj događaj. Pa bismo možda mogli kazati, da se prebacimo malo na ovaj teren poezije i umetnosti, da je ta tanka nit poezije sačuvala sećanje na tu priču u takvoj pesmi Majakovskog i nekih
drugih.
Jednog revolucionara kome je ta priča bila potpuno neprirodna njegovom duhu, ali nije mogao na nju da ne odreaguje. Da li je tu možda nada da će se ljudi zaustaviti, razmisliti, oni koji odlučuju, oni koji vode, nažalost, ponekad i u ratove i u krvoproliće? Evo nas na početku, uveliko zapravo u 21. veku. Kakav je vaš utisak?
Pa ja bih verovatno morala sad da kažem da će jedna suza spasti svet, da će kultura da nas obogati. Nažalost, iskustvo govori nešto drugo, ali čitava ova nesreća carske porodice i Rusije ostavila je neverovatno mnogo traga u umetnosti. Zaista ne znam koliko je knjiga napisano, koliko je verzija ove smrti napisano, i ono što mene posebno fascinira je činjenica da ljudi ne prihvataju. Ljudski mozak ne može to da shvati. Ja nisam anarhista i meni je ubistvo jednog čoveka isto što je ubistvo jednog cara u tom drugom, naravno, drugom smislu, ali ljudi su posle njihove smrti izmislili, ne znam, 120 Alekseja se pojavilo, koji su dečaka, dakle, koji su dokazivali da su oni Alekse, i svako od njih je mogao sa ne znam kojom verovatnoćom, zbuni vas čovjek, jer on ima sve atribute, sve ono što dokazuje da je u pravu. 55 Anastazija, 75 ovih, 38 Olgi, ne znam, ovi drugi brojevi nisu za Alekseja tačan broj, ovi drugi nisu tačni. To je strašno veliki broj ljudi. Za jednu ženu se i dalje možda najviše veruje da je ona bila zaista jedna od kćeri koja jeste preživjela, da je možda bila polumrtva ili onesvešćena, ili da je posle neko spasio pa odeo, ne znam, u Rumuniju, ovde, onda sve je moguće. Istorija kaže da niko nije preživeo, a eto, mi smo u našoj čak istoriji, imate jednu crkvu koja nosi njihovo ime u Sloveniji, i imate pesmu koja govori i završava se rečenicom "car je živ". Možda nije car ruski živ, ali živa je želja da sve živi, da ne prihvatamo smrt u tom smislu u kome je ona tamo pobedila, i to je, ja mislim, jedna poruka.
Baš tako, ne prihvatiti smrt i činiti sve u slavu života. Mislim da je to bio i glavni motiv što smo danas i realizovali razgovor, podsjećajući se jednog, kao što rekao smo na početku, od najstrašnijih, od najkrvavijih momenata u istoriji 20. veka. Mnogo vam hvala što ste mi pomogli da to realizujem.
Hvala i vama.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su Ljubinka Miličić, autorka knjige "Poslednji romanovi, put patnje", i Ranko Gojković, autor knjige "Znameniti Rusi u srpskoj istoriji". Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Radoje Pantović i Slobodan Filipović. Vaš domaćin bila je Dejana Vuković. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranicama Sputnika i Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.